pole mitte midagi selga panna.
Mul ei ole mitte millegagi sõita.
Toyota teeb sinu igapäevased valikud lihtsamaks. Vali bensiinimootoriga RAV4 Luxury või Auris Active. Mõlemal on Toyota Safety Sense ohutuspakett ning Toyota Touch 2 multimeediat põhivarustuses. Stiilne valik alates 15 300 eurost.
Toyota.
Always a better way.
Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot.
Restart.
Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Tere kena laupäeva pärast lõunat kõigile Restarti saate kuulajatele. Restart on see saade, kus me räägime IT-ärist ja kui tihti peale meie saade on selline, et seda päris tavalised inimesed ei viitsigi võibolla kuulata, siis tänast saadet ma arvan võiks kuulata küll sellepärast, et me kavatseme rääkida millestki, mis puudutab tõenäoliselt igat ühte, kes te raadio ääres olete või kes seda podcasti endale telefoni alla laeb. Nimelt me räägime täna terve saate sellest, kas, kuidas, miks, kellelt, mis viisil robotid võtavad töö ära, millised need robotid on, kus nad tulevad ja kas on ka selliseid ameteid Eestis, kellelt tööd ei võeta ära või kas saaks teha oma ametid selliseks, et töö jääks alles ja selle töö nagu roboti eest ära peita. Meil on seda rääkimas külas Andres Aavik ja Juhan Pukk sellisest IT-firmast nagu Nõuit ja saatejuht täna Henrik Roonema uudisteportaalist geenius.ee. Meil on väga selline lai teema, eks ole valitud, aga nagu te võibolla märkasite või nagu kuulajaga märkas, ma vist ei öelnud sissejuhatuses, et kas robotid võtavad töö ära, vaid me hakkame rääkima, kuidas nad võtavad, et see tundub nagu kindel olevat, et nad võtavad töö ära. Me võtame seda väga iseenesest mõistetavana.
McKinsey on öelnud, et aastaks 2055 on 50% tänastest töötegevustest robotite poolt üle võetud või 20 aastat varem, et nad päris täpselt ei osanud seda nagu...
Aga see juhtub kas nagu kohe või natuks aja pärast?
Jah, jah.
Uskumatu number tegelikult, 55%.
Jah, ja see on selle aasta hinnang.
Kas see on ajas kuidagi muutunud või?
No, pigem seda kohendatakse vastavalt sellele, kuidas tajutakse rahva ja siis valitsuste vastuseisu igasugusele automatiseerimisele.
Mis mõttes kohendatakse?
No, pigem vastuvõtlikkus sellele.
Aga tõde võib olla veel koledam või? Et nad siis ilustavad seda?
Ei, ma arvan, et see võibki olla kõige nagu realistlikum. Et ta kuskil umbes niimoodi võib jääda. Aga küsimus on lihtsalt selles, et võivõrd kiiresti inimesed saavad aru sellest, et see on paratamatu ja et tööl tegelikult ei ole piire. Et selles mõttes, et kui loodi Microsoft Excel, siis väga paljud inimesed jäid töötuks. Et hinnanguliselt peaks lähiaastatel jääma kuskil 5 miljonit inimest nagu justkui töötuks robotite pärast.
Üle maailma sa võtled?
Jah.
Mm-hmm. No see ei ole ennast väga suur arv.
See on väga, väga väike number. Seda puhtalt seetõttu, et robotid ja automatiseerimine pigem muudavad seda, kuidas me tööd teeme ja mida me teeme. Et me teeme vähem sellise korduvaid asju, üksluised asju, igavaid asju, asju, mis tegelikult ei vasta enam tänapäevase tööjõu vajadustele. Mm-hmm. Soovitakse teha teissugust tööd. Et juba ammu ei ole enam seda, et inimene läheb tööle ja teeb seda sama tööd 20 aastat järjest. Et jällegi McKinsey väga hoolikalt uuris seda, et kuidas milleniaalid omale töökohta valivad ja need kriteeriumid on hoopis teissugused tänapäeval. Ja samamoodi ka keskmine töökoha pidamise periood, et see läheneb kohati siin 3 aastale, et kui see veel 5 aastat tagasi lähenes 10 aastale.
Et inimeste tööharjumused on juba täna muutunud?
Absoluutselt.
Ja see on sellepärast, et me tunnetame seda kuklas, et robot hingab kuklasse?
Ei, ma arvan, et see robot on selle seisukohalt nagu kõrvaline, et see pigem aitab meil kohaneda sellega, et inimesed on muutunud ja ühiskond on muutunud.
Ja muutub veel?
Kindlasti.
Te olete sellisest ettevõttest nagu Nõuit, enamus inimesi ei tea, mis ettevõtte see on. Kas te tegelete kuidagi nende robotite maale toomisega, et te tahate siin seda müügi, ütleme seda töö äravõtmise juttu rääkida või mis teie roll selles on?
Eestis me võib öelda, et me oleme maaletoojad, aga mitte, meil ei ole sellist füüsilist robotit, et meil on päris mitmed kliendid, kes on küsinud, aga kuhu see robot siis jääb ja kas me võiksime teda näha. Aga seda asja ei ole, et meie tegeleme peaasjalikult tarkvararobotitega, et mitte füüsiliste mehaaniliste asjadega, vaid pigem sellega, et me töö arvuti taga ja andmetega oleks nagu sujuvam ja mugavam ja kiirem.
Tere ka minu poolt, et selles vallas me lähme võibolla natukene hallile alale või kaardistamata alale, et kui me räägime robotitest, siis tihtilugu tavainimene mõtleb seda või normaalne inimene mõtleb suurt käppa, mis tõstab auto osa ühes kohas teise.
Võibolla üldse sellist kriuksuvat roostes ja, mingit romakolu, eks ole, mis veereb kuskid sisse.
Ja, et võibolla heal juhul toob ta sulle kohvi või teeb sulle kohvi, et need on kõik tegelikult robotid, aga meie pigem oleme tegemas tarkvaralise roboteid, mis siis aitavad kontoritööd automatiseerida, et kui me siiamaani näiteks tööstusettevõtted ja tootmisettevõtted on väga palju automatiseerinud ja robotiseerinud oma tootmist, siis sinna kontoripoolele ei taheta väga minna, sest seal on sul sõbrannad ja sõbrad, kellega sa oled kaua koos töötanud ja sa ometi nende tööd ei taha ära võtta. Et see on väga selline huvitav ala psühholoogiliselt ja tänu sellele ka tõenäoliselt need ennustused muutuvad, et psühholoogiliselt kuidas inimesed on nõus vastu võtma seda kogu seda roboti tulekut ja seda, et robot aitab mul tööd teha, see mentaliteedi muutus on päris keeruline tulema.
No just kui me räägime sellest, see on nagu käibe väljendeks ole, et ajakirjandusest juba ju ammu ilma saab lugeda, et robotid võtavad töö ära ja ega see tegelikult ei pea ju tähendama tõesti seda kriuksuvat metallist olendit, et mina arvan, et kas mul on õigustan, kui ma arvan, et suuremalt jaolt see on tarkvara, mitte mingi füüsiline rauast kolakas.
See on puhtalt tarkvara, vähemalt see, millega meie tegeleme ja ka need suured rauast kolakad, et ega ka nende sees elab tarkvara. Ja see on natukene olulisem isegi kui see, et sul kuullaager vastu peab, et ta juhaks hästi palju seda teha. Oluline on see, kuidas sa juhid seda ja kuidas sa need seadmed oma vahel tööle paned.
Nii et kui me ütleme, et robot võtab töö ära, siis tegelikult me peaksime ütlema, et tarkvara võtab inimeste töö ära.
Pigem küll.
Ja see tähendab siis arvuteid. Ükskõik, kas nad on lauarvutid või serverid või mingisugused robotkäpa sees olevad arvutid, aga need on arvutid. Kui kindel see nüüd on, et see tulevik selline saab olema? Kas me näeme seda töö äravõtmise protsenti praegu tohtud mustalt ja no, me loodame sellest tarkvarast ja nendest robotitest nagu liiga palju, et me oleme liiga ulmelised või ei ole see nii?
Mina tooks võrdluse võibolla tehisintellektiga, millest on räägitud viimased 50 aastat ja see, et ta tuleb kohe ja võtab maailma üle. 50 aasta jooksul pole seda juhtunud ja ei ole ka näha, et lähiajal see juhtuks. Et robotitega on selles mõttes sama asja, et ta hakkab samm-sammult pigem aitama inimesi töö juures. Aitab teha rutiinseid igavaid töid, mida inimene teha ei taha ja annab inimese võimalusele rohkem olla kreatiivne ja teha neid asju, mida ta teha tahab ja et rõõmus olla. Et pigem on see mõttemaailma malli muutus just seal, et me võtame robotid nendele abiks ja siis kunagi võibolla hakkab ta tegema kogu minu tööd ära.
Kunas, ja see kunagi on siis see mitmekümne aasta pärast tulevikus?
Ja määramatu tulevik, jah.
Kas meil on tegelikult mingid näite, et tõesti, kui nagu sa ütlesid, et muutused ei juhtu üle ööks, et ei ole nii, et me läheme täna magama, homme ärkame üles ja selgub, et robot on meie töö ära võtnud. Et see on väga nagu tasa hiljukesi käimas ja noh, loogika ütleb, et järelikult peaks olema ju tänaseks ju midagi juba juhtunud. Et me peaks juba olema sel teel nii-öelda. Kas teil on tuua mingid näiteid sellistest tarkvaralistest või roboti poolt põhjustatud ümberkorraldustest meie tööharjumustes?
Tööharjumustes pigem just see, et näiteid võib tuua päris mitmeid meie omatööst, kus me oleme aidanud kliendil võtta ära seda rutiinset tööd, näiteks andmesisestus, et mulle tuleb kuskilt mingi failike või mingi muud moodi andmed sisse ja mul on vaja see sisestada näiteks mitmesse süsteemi või teha näiteks pangaülekandeid, et robot suudab inimese eest väljad täita, kuskilt andmed võtta, kuhugi andmed kanda, automaatselt need tegevused ära teha, mis ei vaja väga mõtlemist ja loogikat. Et neid näiteid on meil päris mitmeid ja pigem on just see, et me aitame ettevõtetel protsesse muuta ja parandada. Kui me võtame Eesti keskmise ettevõtte, kes on ütleme 20 aastat olnud turul, tal on oma mingi suur ports erinevaid süsteeme. ja nende vahel askeldamine, sinna andmete saamine ja sealt andmete saamine on tihti lugu käsitöö. Ja nüüd me liigume uude maailmasse, kus on uus äri. Ja mul on vaja kasutada neid vanu süsteeme uue äri jaoks, aga nad on liiga aeglased ja nende muutmine on liiga kallis. Sellisel juhul me saamegi võtta roboti appi, kes aitab meil need andmed kätte saada ja liigutada sinna, kuhu vaja, kus on kiiresti vaja. Eesti ettevõte läheb Hispaania turule, kus on väga palju inimesi. Puht füüsiliselt ei ole võimalik inimressursiga ära katta seda töövoogu, mis seal tuleb. Ja siin tuleb appi robot, kes teeb selle rutiinse töö ära ja mõttetöö teeb inimene. Ehk siis sama inimressursiga saab teha väga palju rohkem tööd.
Aga teil on nagu mingi lootus, et kõik need inimesed, kes praegu teevad või varem tegid seda rutiinset tööd, et nad tahavad ja suudavad teha mingisugust loomingulisemat tööd või? Äkki nad jäävad jõuetult kuhi nurka istuma ja nad ei tahagi teha midagi muud kui seda, mida nad on kogu aeg teinud?
No see ei juhtu üleöö, aga suures osas on ikkagi natukene paratamatud, need inimesed surevad välja. Et tulevad uued põlgunad peale, kelle ootused on teised. Et jah, paljudele on see raske see kohanemine just nimelt sellega, et sa pead tegema teissugust tööd. Ja mõningatele ettevõtte juhtidele võibolla tundub ka nagu lihtne see, et ja küll, et meil on siin toades inimesi, 20 inimest, kes tegid kogu aeg hästi sarnaseid asju, me suudame seda automatiseerida, saadame nad nüüd minema, eks ole. Aga sa ei saa sellest mingit nagu sisulist võitu, et sul tegelikult oleks vaja nagu tõsta kliendikogemust ja sul on vaja kaasas käia. Et sa tegelikult võiksid võtta need samad 20 inimest ja panna nad hoopis teistmoodi ettevõtte kasuks tööle. Ja selle palga, mis sa neile maksad, tegelikult maksab sulle robot kinni. Sest et meie hinnangul suurem osa neid projekte, mida me oleme siin isegi planeerinud, et nende roi läheb positiivseks kuskil 10-12 kuuga.
Et see tasuvus aega on üks aasta?
Umbes nii, jah.
See on väga lühike tegelikult ju.
Alla selle me näeme, et ei ole väga mõtet teha. Et igas ettevõttes, kuhu me oleme läinud ja kellega koostööd teinud, oleme leidnud, et kohad, kus tasuvus on alla aasta.
Nii et teie roll siis nii-öelda või teie lähenemine on see, et vaadate ettevõttele peale ja küsida, et miks te seda asja niimoodi teete? Ja siis ettevõtte ütleb, et no me oleme siin 20 aastat teinud ja et noh, see inimene on eluaeg meie ettevõttes töötanud, tal tuleb see väga hästi välja, et miks me peaks midagi muutma?
See tung tihti lugu tuleb ettevõttes seest, et me ei saa enam niimoodi teha, nagu me siiamaani teinud oleme. Kui me tahame suuremaks saada muutuda, siis me peame ka oma protsessi muutma. Ja protsessi muutmise juures saame meie abiks olla. Me saame öelda, võtta protsessi algosadeks lahti ja öelda, et näed, selles protsessi osas kasuta robotit.
Mis see robot võib tähenda? No sa tõid ühe näite andmesisestamisteks ole, aga neid on ilmselt veel. Tooge veel mingid näiteid.
Näitena andmemigratsioonid. Meil on vaja ühest kohast teise saada väga suur hulk andmeid ja neid vahepeal kas muuta või valideerida. Ja selleks üheks puhuks näiteks kasutatakse robotit. Kui mul on vaja saada andmeid kohast, kus ma pean igakord sisse logima, et neid saada, näiteks Eleringi andmeladu. Sealt andmeid sellega integreerida ennast pole võimalik. Ja tänu sellele igakord peab sinna sisse logima need andmed endale alla tõmbama ja siis saab nendega toimetada. Ja selles võib sul robot ära teha. Sina istud, paned iks aja hetkel vajutada oma mobiilide PIN-koodi ja robot toob sulle need andmed sinu andmebaasi.
Ja kuidas seda vanasti tehti?
Inimene istus arvuti taga, logis sinna sisse ja siis valis sealt aja, mida tal vaja on, tõmbas selle Exceli alla ja siis hakkas muutma oma arvutis seda Excelit, et need andmed oleks järjest loetavad. Ehk siis tööd nii-öelda sisulist oli palju, mis võttis aega, aga seda pole vaja teha enam.
No, sellel konkreetsel juhul oli pigem see, et see kipus ära ununema ja see oli selline tülikas. Et võibolla jah, andmete migreerimise poole pealt veel, et kui me tahame näiteks kahte suurt olemasolevat pikka aega arendatud infosüsteemi oma vahel integreerida, siis tihti peale see tähendab mõlemasse otsa liidese tegemist, sinna loogika vahele kirjutamist ja aga samas siiamaani on seda teinud inimesed käsitsi. Ja kui me nüüd välistame selle, et me mingil põhjusel näiteks ei saa endale kas A lubada seda, sest sellised integratsioonid on äärmiselt kallid või B, üks nendest süsteemidest on kellegi teise oma ja meil ei ole võimalik selle kuidagi integreerida. No näiteks paljud Microsofti tooted on sellised, et sa ei saa midagi teha nendega. Et siis see, mis meie teeme, on see, et me imiteerime inimest selle vahega, et ta ei tee mitte ühtegi viga, ta on lõpmatuseni skaleeritav, ta töötab vahet pidamata, ehk siis ta võtab kõik need puudused ära, mis on inimesel, pluss ega tegelikult sa ei leia seda tööd enam, tööjõudu tähendab, sa ei leia neid inimesi, kes tahaksid seda tööd teha. Et kui me vaatame, kui palju meil tööjõukulud kasvavad ettevõtete jaoks iga aasta, siis tegelikult meie ettevõtted ei saa endale lubada enam seda, et inimesed teevad lihtsaid asju, lolle asju, teisi sõnu.
Ja need asjad, mida robotid hakkavad tegema, ongi sellised lollid asjad. Ühe nuppu vajutamine kolm korda tunnis näiteks.
No, mitte päris, pigem just nimelt see, et need andmed on palju. Et, ja andmeid tuleb iga päev juurde põhimõtteliselt igas eluvaldkonnas, mis meil on. Ja esiteks on inimesel raskem orienteeruda ja kohaneda, teiseks inimene teeb vigu. Ja see on inimene kallis ja noh, eks need põhjused nagu palju.
Ja paigeks mõnikord.
Just nimelt, ja. Robotid jäävad väga harva haigeks.
Ja küll, me teeme siia pausi ja siis läheme kohe varsti edasi.
Restart! Saadet toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restardi saade läheb nüüd edasi, meil on külas Andres Aavik ja Juhan Pukki ettevõttes Nõuit ja me räägime robotitest ja tööst. No võibolla mõni inimene kuulab meil saadet ja hakkab kindlasti kohe mõtlema ise enda töö peale ja oma hariduse ja oskuste peale. Mille järgi seda nagu ära tunda, et kas sinu töökoht on ohus või ei ole?
Võibolla kõige lihtsam on see, et kas sa pead mõtlema selleks, et oma tööd teha. Kas sinu töös on loovust?
Huvitav, kuidas seda kindlaks teha? Kas bussijuhi töös on loovust?
No, see on võibolla natukene halb näide, sest et bussijuhid tõenäoliselt mingisugune hetk asendatakse robotitega. Et seal on lihtsalt...
Ja et nende töös ei ole loovust järelikult, me saame võime järeldada.
Tegelikult väga palju ole, see marsruut on sul ikkagi ette antud. Et, ja noh, bussijuhi elu on ka tegelikult võrdlemisi raske, et sa pead väga palju tegema rutiinset tööd, see mõjub su füüsisele väga halvasti, et see ei ole võibolla hea näide, et bussijuht, no tõenäoliselt 20 aasta pärast, tal on raskusi.
Töö leidmisega?
Jah. Aga seal on see probleem.
Ta siis ta on ikka hea näide, siis me leidsime kohe ühe, kelle töökoht on ohus.
No, ta on ohus, aga siin on see probleem, et see on ikkagi kallis. Et kui me räägime tarkvararobotitest, mida meie teeme, siis need on tohutult odavad võrreldes sellega, mis maksab üks ise sõite buss, mis on turvaline, ohutu, saab kõigi väliste muutujatega hakkama ja need asjad, need on nagu hoopis erineval skaalal, et millest tulenevalt ta tuleb tükkmad hiljem ja ta tuleb niivõrd kallilt, et see hind üksinda lükkab teda ka edasi tükkmad.
No võtame siis mõne kontoritöö näite, kas näiteks sekretäri töökoht on ohus või ole?
See oleneb sekretärist, et mida see sekretär teeb, et kui ta suhtleb klientidega ja on ettevõtte nägu ja organiseerib ettevõtte siseüritusi, tegeleb kõigega, millega selline büroojuhataja tegeleb versus siis sekretär, kes ainult võtab toru.
Ja suunab kõnesid edasi, eks ole?
Ja. Et kõnesid tegelikult väga nagu ei suunata enam. Et see teelda traditsiooniline Ameerika stiilis sekretäritöö, et see on võibolla juba praegu minevik. Aga ma arvan, et ei, need inimesed jäävad kindlasti ettevõttesse alles, aga nad saavad vastutust juurde.
Ja peab õppima tegema siis teistsuguseid keerulisemaid asju inimene.
Ja vaheldusrikkamaid.
Ja see on ju tegelikult tore ühest küljest, et inimesed saavadki areneda ja teha huvitavamaid töid ja õppida juurde, aga no, samas ma kujutan ette, et tulevad ikkagi meie saate kuulajad ja ütlevad, et aga no, mul ei anta sellist tööd, mis ma tehas, mul ei ole sellist. Mul on ainult valida, et kas ma teen seda edasi, nii kaua kui ma teen ja siis tuleb robot. Et keegi ei tahagi, et ma teeks midagi keerulisemat, sest ei ole pakkuda.
Ma väidaks selle vastupidi, kui me vaatame IT-sektorit, siis meil on võrdlemisi tõsine tööjõukriis ja see ei ole ainult programmeerijad, vaid see on kõik kogu sektor. Et me ei suuda leida inimesi. Me ei suuda leida neid inimesi, kes meil need roboteidki teevad.
See on tõsi, jah. Et sellepärast ka riik koolitab sadu inimesi ja programmeerijateks. No aga võtame ikkagi ühe keskmise kontori. Te olete ilmselt neid projekte teinud. Kus istuvad täna siis need inimesed, kelle sinne harjumuspärane töökoht täna just praegu on ikkagi nagu löögi all?
Kui me võtame mingist ajast natuke tagasi, siis oli väga populaarne andmekoht, tähendab, töökoht oli andmesisestaja. Selline töökoht kindlasti kaub. Absoluutselt juba tänapäeval on seda võrdlemisi vähe ja see kaub üha rohkem. Ja samas ka mõnes mõttes mingid müügifunktsioonid, kus on vaja liigutada jällegi tulnud tellimusi, neid kuidagi töödelda ja edasi liigutada. Sellised asjad kõik on automatiseeritavad ja tõenäoliselt kaovad. Et kui inimene tunneb, et tal töös on palju rutiini, siis mõelgu millegi muu õppimise peale.
Kas see, jah, see rutiin on, no, loominguline asi võib ka rutiin olla, et meie näiteks kirjutame Geeniuses uudiseid, üsna rutiinne asi kogu aeg seda ju teha. Kas see on, kus see piir nagu läheb või kuidas ma aru saan, et kas mu töö on loominguline või rutiinne?
Seda piiri nagu ei olegi ja ma arvan, et kuna see kõik ei juhtu üle öö, siis ei tasuga nagu muretseda sellepärast, et sa töötuks jääksid, vaid pigem on see, et muutuvad meie ootused sellele, mis tööd me tahame teha ja muutuvad ettevõtte ootused sellele, millise efektiivsusega töö eest nad on nõus maksma. Ja kuna see kõik ei juhtu üle öö, siis see ei tule nagu nii tohutu suure üllatusena. Küll aga on tõenäoliselt mõistlik varakult ikkagi nagu proovida kohaneda sellega. Et sellest küllest jah, et kõik need asjad, mis sa kujutad ette, et masin suudaks teha, seda ta tõenäoliselt hakkab mingi äärast tegema ka. Ja tõenäoliselt me ei kujuta ette ka seda, kuidas me täpsemalt tööd teeme näiteks 10 või 15 aasta pärast. Aga no, see on jällegi see sama näide, et Excel võttis tõenäoliselt ära väga palju paperihunnikuid sadadest miljonitest ettevõtetest. Nagu otseselt nagu töökohtid ära ei kaotanud ju. Aga see, kuidas sa töötasid, muutus täiesti kategooriliselt.
Ja kui me võtame keskmise kontori, siis tegelikult keskmise kontori ja ühe töövoo, siis kui me alustame ühest kahest inimesest, siis töövood on suhteliselt lineaarsed ja iga inimene teeb mingit konkreetset asja. Ja hea näite tõi mulle ühe tootmisettevõtte juht, kes saab aru, kuidas tal tootmises asjad käivad, aga kuidas kontoris töövood käivad ja info liigub. Et mida rohkem sa inimesi sinna valemisse paned, seda keerulisemaks see info liikumine läheb ja seda rohkem jääb see info kuhugi kinni. Ehk siis, kui me võtame need töövood uuesti juppideks, siis tõenäoliselt pooled inimesed teevad asja, mida nad ei peaks tegema ja võibolla nad ei taha teha. Ja kui nüüd on julgust see protsess ette võtta, siis tulemused võivad olla päris märkimisväärsed ja üllatavad.
Kui minu töö näiteks on hinnakirjade ühtlustamine, siis ma peaks olema mures.
Jah.
Midagi, mingi muu selline.
Jah.
Andmete liigutamine.
Andmeanalüüs. No, pankades näiteks on need inimesi tavaliselt sadade kaupa, kes teevad hästi rutiinsed tööd, mis on hästi ühekülgne. Et seda saab lahendada elementaarse tarkvararobootikaga, masinõppega. Ja sealt järgmine samm oleks siis sügav masinõppe, ehk siis neuraalvõrkude abi ja siis sealt edasi kunagi võibolla paarikümne aasta pärast tuleb ka AI, kes midagi nagu sisulist teeb meie regioonis. Et,
no, pankade lisanesest peaks olema, arvestades nende keskmise panga suurust ja seda efekti, mis nad võiksid tarkvarast saada, see peaks olema päris suur, et sel juhul ma arvan, et me peaks praegu juba nägema massilisi koondamisi pankadest või vara või?
On väga vara tegelikult, see robootiline protsesside automatiseerimine, mis on hästi kole termin eesti keeles, see RPA, niimoodi enda palju viisakam kutsuda, see kerkis esile kuskil 2 aastat tagasi ja hinnanguliselt kuskil 3 aasta pärast peaks selle asja siis turuväärtus ainult konsultatsiooni teenuste näol olema kuskil 16 miljardit dollarit. Aga see on täiesti lapsekingades. Et selles mõttes, et ettevõtted alles aduvad, et seda on vaja teha, me peame efektiivsemaks muutuma ja oluliselt kiiremini kui see, et me võtame ühe infosüsteemi ja vahetame selle 10 aasta pärast välja. Et meil on vaja lahendusi leida täna, sest et me ei suuda kaasas käia turumuutustega muidu. Mm-hmm. Olgu see siis tööjõuturug või olgu see siis see, kuidas sa oma äri teed.
No üks teie väited on ka see, et robotid peavad võtma töö üle. Et, no, et me räägime sellest kui natuke sellest hirmust ühest küljest ja teisest küljest nagu paratamatusest, aga et sellel on, no, et ilma selleta ei saakski.
No tegelikult küll, seda me kõik tahame elada väga head elu. Et me tahame kõiki neid mugavusi ja me tahame neid mugavusi järjest rohkem ja rohkem. Eks siis, et ma ei tea, liinitöötaja või kuskil kaevanduses töötanud inimene 50 aastat tagasi, 70 aastat tagasi, no tal ei olnud tegelikult väga palju mugavus oma elus. Et ta sai hädavaevu hakkama endaga. Aga see, mis me täna eeldame, on see, et kõige madalama palgalisel töötajal peab olema nutitelefon ja kõik ja interneti ühendus, sülearvuti, tahvelarvuti, nutiteler, kõik need mugavused peavad olema olemas. Aga selleks, et seda kõike võimaldada, selleks sa pead siiski tõstma efektiivsust. Ehk siis sa pead, majandus peab kasvama selleks, et seda kõike oleks võimalik võimaldada.
Ja majandus saab kasvada tänu sellele, et me teeme roboteid juurde.
Sisuliselt küll, jah. Efektiivsuse tõus on majanduse kasv.
Me saame teha efektiivsemalt ja targemalt asju, mis me siiani oleme teinud. Et kui me räägime sellest nii-öelda suuremast pildist, et meil on teenus, majandus ja kõik asjad liiguvad teenuste peale, siis väga palju neid teenuseid on võimalik automatiseerida ja paremaks teha tänu sellele, sa saad kiiremini need asjad. Me igapäevaselt liigume üha rohkem ühe kliki, nii-öelda noh, termin ühe kliki poole ja kuidas jõuda sinna ühe klikini, selleks on sul vaja seda infot liigutada taustal väga kiiresti ja väga suurtes mahtudes tõenäoliselt. Et seda aitab see robotele teha. Aga ma tuleks korraks sinna panga juurde tagasi, mis sa mainisid. Et pank on just hea näide sellest organisatsioonist, mida ma ennem kirjeldasin, et seal on kogu see töövoog on nii keeruliseks läinud, et seda nüüd pulkadeni lahti võtta ja hakata mõtlema, kust ma saan optimeerida ja keda lahti lasta. See on nii röögatu töö, et ükski väga suur pank ei ole seda tõenäoliselt ette võtnud, aga ka pankades, suurpankades välismaal koondamislained, mis toimuvad, ma arvan, et seal väga suur osa on robotiseerimisel.
No jah, tegelikult ettevõtjad ütlevad, et me saame majanduse Eestis kasvama ka nii, et me toome tööjõudu sisse, odavad tööjõudu.
Kust kohast?
No ma ei tea, kus kohast välismaalt kusagil.
Me ei saa tuua.
Keegi
ei
taha tulla siia.
Keegi ei taha tulla ja meil ei lasta ka tuua. Et selles mõttes, et Kurva Palo lubas, et 2000 inimest vist 5 aasta jooksul või midagi sellist IT-sektorisse juurde, et lihtsustatud korras siis võimaldada nagu sisse tuua inimesi. Siis see 2000 inimest, ma arvan, et suudaksime 12 kuuga Eestis nagu tööle rakendada. Et see tegelikult, noh, need numbrid, noh, me ei saa hakkama. Meie palgatase ei ole veel nii kõrgel tegelikult praegu, et et kõik tahaksid tulla siia. Meie kliima ei ole just kõige parem. Me peame kuidagi muud moodi leidma omale mingisuguse eelise.
No kas see sama programmeerija töökoht, mida me siin tarkvara tööstus nii väga Eestis otsime, see on ka need robotitele valla või?
Kindlasti mitte.
Ei ole või?
No puutudes igapäev arendajate kokkus ma tean, et arendaja kirjutab koodi võibolla 15-25% oma ajast. See on see reaalne aeg, mis ta kirjutab koodi ülend, on see, kus ta mõtleb, kuidas lahendada probleeme, millised lahendused on olemas, kuidas need olemasolevad lahendusi kasutada, kuidas erinevaid asju konfigureerida, et see on ikkagi väga suures osas loov töö ja see üks pisikene algoritm, mis sa sinna sisse paned iga natukse aja tagant, et see tegelikult ei ole väga suur osa sinu tööst. Aga jah, jällegi ka neid algoritme ei oska masin endal väga hästi ise välja mõelda.
Millest need masinad siis head on? Ma saan aru, et kuidas sa nagu kirjeldad, et millest täna robotid head on? See on mingi rutiinne tegevus, aga kas seda on võimalik täpsemaks ajada seda kirjeldust?
Võibolla täpsem kirjeldus olekski informatsiooni ühest kohast teise tõstmine. Robot on selles suhtes loll loom, et ta ise ei õpi, vaid ta teeb täpselt seda, mida talle öeldakse. Ja ta teeb seda kõike väga hästi. Aga sellest hetkest, kui ta peab ise mõtlema hakkama, mida ma nüüd tegema pean, sellest hetkest peaks tulema taaskord inimene mängu, kes siis oma mõttega aitab robotit edasi.
Nii et kogu see jutt õpivatest algoritmidest ja AI-st, seda täna ei ole olemas.
See ei jõua meieni nii pea, et need on, ma arvan, kuskil 10 ettevõtet maailmas, kes päriselt tegelevad AI-ga, et ülejäänud tegelevad siiski masinõppega.
Mis on vahetanud?
No see on natukene selline keeruline teema, aga põhimõtteliselt masinõppe tähendab seda, et sa tükile tarkvarale annad ette reeglid ja ütled, et õpi nende reeglite põhjal oma tegevust laiendama. Ja siis ta teebki täpselt seda, ehk siis, et ta lähtub nendest reeglitest ja vahel ka statistikast ja sellistest asjadest. AI peaks suutma aga ikkagi ise lahendada probleeme, mida ta varem pole kohanud ja millele ta pole varem leidnud lahendust. Ja mida keegi pole öelnud, kuidas lahendada.
Nii et robotile ikkagi annab alati inimene mängureeglid ette, teatud käitumisjuhised, teatud olukordades ja ta nendest väga palju välja ei lähe.
No seda on võimalik ekstrapoleerida, aga üldiselt küll jah.
Ta ei tohikski sealt välja minna. tal peaks nii-öelda see turvatsoon seal ümber olema, nagu tootmises on alati, robotil on võrku ümber, eks ole, et hulluks ei läheks ja kedagi vigastama ei hakkaks, et tarkvararobot ei saa kedagi otseselt vigastada, aga ka tema tuleb nii-öelda panna kindlasse kohta, et temale keegi ligi pääseks ja ta kedagi mingit muud süsteemi vigastada ei saaks, mida ta teoreetiliselt teha ei saagi.
Ja küll, teine paus ja varsti läheme edasi.
Restart! Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.
Restardi saade on taas eetris, täna me räägime robotitest ja tööst. Külas on Andres Aavik ja Juhan Pukk IT-ettevõttest Knowit. Mida siis peaks õppima, minema ülikooli või mis on need tuleviku kindlad ametid, kas on võimalik öelda?
Minu isiklik seisukoht on see, et ülikoolis ei õpetata praegu midagi, mida sa saaksid 5 või 10 aasta pärast üks ühele mõnel töökohal rakendada. Et see, mida sa peaksid õppima, on see, kuidas olla loov, kuidas kohaneda ja kuidas harjuda ära sellega, et sa peadki kogu aeg õppima uusi asju selleks, et olla edukas.
Et sa pead robotist püsima sammu võrre ees alati.
Tegelikult sa pead rõhuma selle, et sa oled inimene, mitte robot. Eks siis teisisõnu, et sinu töö ei ole õppida endale kõige lihtsam asi selgeks, näiteks poe müüja. Et võtta asi, tee piiks, vajuta nuppu ja küsi raha. Et see on liiga lihtne ja see on asi, mida sa ei peaks tegema. Ja noh, kõik sellised asjad.
Ja võibolla tuleks õppida rohkem mõtlema. Et mida rohkem sa oskad mõelda, seda enam sa oled sammu robotist ees.
Ja kuidas see käib, ma hakkasin mõtlema, kuidas õppida mõtlema ja loovalt mõtlema, et kas nagu, noh, erialad on meil sellised, nagu nad on ülikoolis, eks ole, et mõtlemise eriala ju ei ole, noh, võibolla filosoofia natuke läheb sinna alla, aga kuna see on humanitaarala, siis see ei ole ka praegu kindlasti nagu pop Eestis.
Tegelikult kogu bakalaureuse õppe on ikkagi mõtlemise eriala, et selles mõttes suurem osa neid algained või baasaine, mis sul antakse, et need ongi selle eesmärgiga, et õpetada inimest mõtlema ja leida lahendusi probleemidele. Kõige olulisem kriitiline mõtlemine ja edasi.
Et ise Tartu ülikoolis majandust õppinuna võin öelda, et ega majandusest ma suurt midagi ei teadnud sealt välja tulles, aga mõtlema õpetas ta küll vägagi.
Nii et ülikooli haridus on see, mis te arvates annab teatud immuniteedi robotite eest tulevikus?
Tõenäoliselt mitte, aga võibolla noh, see kõik on võimalik ka ise õppida. See oleneb paljugi inimese tüübist ja võibolla väärtustest tema elus. Et suures osas, kui sa hindad oma isikliku aega, oma vabadust, siis sa tõenäoliselt mõtled välja selle, kuidas leida omale mingit sorti looftöö, kus sa annad väiksema siis sisendiga suurema väärtuse.
Nii et teed vähem, aga sellel on suur kaal, mis sa teed.
Just. Ja see kaal järjest tõuseb kogu aeg.
Aga kui ma ei ole selline inimene, kõik inimesed ei ole sellised, kui ma ei ole, millisena te selle osa inimeste tuleviku siis ette näete? Et kas nende nagu roll ongi hääbud ära? Võibolla sõna otsus mõttes surra ära?
Ei, no need lähevad robotid remontima.
Selline töö on ka olemas. Tarkvararoboteid nad ei oska remontida.
No need saab hooldada sellegi poolest, et see ei ole ikkagi nagu niivõrd keeruline, et see on kõik õpetatav. Aga jah. See on paratamatus, et siis tuleb, et kui sa robotiga sammu ei suuda pidada, et siis sa pead hoolitsema see roboti eest.
Et kui me võtame, et inimesed jagunevad peamiselt reaalinimesteks ja humanitaarinimesteks, eks ole, siis humanitaarinimestel selles mõttes on lihtne, et kunstnikud, kõik loovad inimesed, seda roboti ei hakka nii pea kindlasti tegema ja kui see robot isegi hakkaks tegema, siis tava inimene tõenäoliselt ei saaks aru sellest midagi. Ja reaalinimesed, reaalained üha rohkem soovitatakse ja no, see on ilmselgelt tulevik, mis tõenäoliselt on paremini tasustatud kui humanitaar.
Okei, okay, aga siis kas seal ei ole just nagu vastuolu, et pigem on see sinne loovus ja mõtlemine on ju väga palju seotud humanitaar erialadega, et reaal ainetega ei mitte niivõrd palju?
Reaal erialadel kindlasti üha rohkem liigub see sinna poole, et sa pead saama aru matemaatikast, aga samas suutma rakendada seda matemaatikat ka päris elus.
Nii see on see loov komponent selle juures?
No teine asja on muidugi see, et ega inimesed, need, kes siis ütleme, et on nendest robotidest samu jagu ees, aga nemad tahavad järjest rohkem mugavust ja luksust. Ja see ei ole ainult see, et sul peab olema kõige uuem nutitelefon, kõige uuemad tehnoloogilised seadmed ja ma ei tea, isiklik robotassistent. vaid see tähendab seda, et sa tahad saada suurepärast teenendust, sa tahad saada kõik võimalike käsitöövigureid. Noh, kui me vaatame, mis toimub näiteks Tallinnas Telliskivi loomelinnakus, et mida seal toodetakse, mida seal müüakse, et siis noh, me ei suuda seda ühte nimekirja pannagi, see peab olema kahes nimekirjas vist. No ma ei tea, näiteks pood, kus on 350 erinevat sorti õlut, millest umbes pooled on käsitööõled, eks ole. Et me väärtustame teisi asju, et me väärtustame järjest rohkem seda inimlikku panust ja seda erilist, mida masinad tegelikult ei suuda kuidagi pakkuda.
Huvitav, ma hakkasin mõtlema, kas see on meil selline lühiajaline lohutus või et kas on mingi põhjus, miks me saame uskuda, et masinad ei hakkagi seda pakkuma kunagi, et nad ei muutugi kunagi loovateks?
No siis, kui päris AI jõuab nii-öelda tarbijale kätte saadavaks mõistliku hinna eest, et siis võib-olla nad suudavad kuidagi meid piisavalt lõbustada, aga ma ei mõtleks niivõrd kaugel, et ma võib-olla näen seda enne kui ma pensionile lähen, aga ma ei julge nii palju ette mõelda. Ja peale selle ega see mind väga ei aita, nagu täna, kui ma tean, et ma 50 aasta pärast võib-olla tuleb tükk tarkvara, kes oskab teha nii, et mul oleks lõbus ja maks õnnelik.
Kuidas te ise selle ala inimestele ennast, mida te teete, et hoida ennast robotitest samu võrra ees?
No esiteks me teeme neid.
Me teame, mis nende sees on.
No aga meie olemegi need nii-öelda loovinimesed, selles mõttes, et me mõtleme, kus oleks võimalik teha tööd efektiivsemalt, kus oleks vaja, ma ei tea, et andmekvaliteet oleks kõrgem, kus oleks vaja suuremate mahtudega hakkama saada ja see tegelikult on tohutu keeruline. Et kui tavakasutaja võtab mingisuguse infosüsteemi lahti, näiteks ma ei tea, mobiilioperaatori ise teeninduse, siis ta näeb seal ühte vormi. Seal ühes vormis on võib-olla 10 lahtrit, mida ta saab täita ja mingid valikuid teha. Reaalselt need 10 lahtrit on tõenäoliselt seotud kuskil 60-80 erineva andmetabeliga kuskil äärmiselt keerukate protsessidega infosüsteemis. Et
seal ei ole sellist robotil eriti midagi teha, et seal on teie ütlete, et nii on ja te mõtlete seda välja, mida robotid hakkavad tulevikus tegema.
Sisuliselt küll, jah. Et on olukordi, kus inimese imiteerimine on kõige efektiivsem, sest et kõik muu on lihtsalt liiga keeruline ja ta läheb iga päeva kärjest keerulisemaks.
Et inimkonna on, mul on hea meel, et me võib-olla saame saatega lõpetada sellega, et inimkonnal on nagu lootust. Et ei ole päris nii, et 90% meist on töötud ja järgnevad sõda ja nälg.
Päris kindlasti on lootust ja tänu robotitele peaks minema asi tegelikult paremaks.
Aga enne tuleb see suur koondamine, enne jääb 55% inimesi töötuks.
Enne see jutt oli sellest, et 5 miljonit inimest jäävad tööta, aga ma arvan, et need töökohad, mis luuakse selles valdkonnas ainuüksi, on juba oluliselt suurem number.
Ja nad on suurema lisand väärtusega, mis tähendab rohkem tasu inimestele.
Kas see ümber õppimine, olete te näinud oma karjääri jooksul, on ka võimalik või? Et inimene sellest nii-öelda rutiinsest ikkagi päriselt lähebki tegema muud paremat tööd?
Ümber õppe on võimalik väga hästi teostada, kui inimesel on tahtmine seda teha. Kui sul ei ole tahtmist ja soovi ümber õppida ja sind suunatakse ümber õppima, siis sellest ei tule tõenäoliselt midagi välja. Kui sa ise tahad, võib sellest väga hästi välja tulla.
Andmesisestajast saab siis kes?
Kes iganes, kes ta tahab olla? Selles mõttes, et see ei saa ju olla sinu unistuste töö, et sinu unistuste töö ongi tulla tööle igapäeva sisestada andmed, sa ei taha seda teha, sul kindlasti on mingist unistused ja suurem osa, kui me Eestit vaatame, siis nad liituvad mingisugus sorti startupiga, proovid midagi teistmoodi teha ja see on ka ümber õppe.
Ja kui ma olen vana, kui ma olen ikkagi 58 aastane ja mul on pensionini veel juppa ja kaega.
Siis sa tead väga hästi, mis asi ei tööta ja kuidas tegelikult võiks asju teha, et see elukogemus on kõik ühteist, mis nagu annab palju juurde.
No selge, ma tänan teid saatest ja jääme siis lootma, et me saame siin kunagi istuda uuesti koos, meie asemel ei ole robotid, sellest oleks ju kahju. Kuigi tegelikult on võimalik, et robot kuulab näiteks kõik minu juhitud saated ära, saab väga hästi pildi ette, mis on need piirid, kus minu mõistus toimetab ja hakkab ise saateid juhtima. Aga ma loodan, et seda juhtub. Et aitäh teile ja aitäh kõigile kuulajatele, kohtume jälle nädala pärast.
Restart. Saade toetab Telia, nutikate IT-lahenduste pakkuja Eestis.